ต่อจากนี้ไปเราก็จะลงไปข้างล่างเดินจงกรมการเดินจงกรมคือการภาวนาในอิริยาบถเคลื่อนไหวคือเราจะเจริญสติให้อยู่ตัวให้เป็นที่พึ่งในชีวิตเราได้การเจริญสติเฉพาะเวลาเรานั่งนิ่งๆหลับตา ก็น่ากลัวจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้ในการสลับการนั่งกับการเดินทำให้เรามีประสบการณ์ทั้งเวลานิ่งเวลาเคลื่อนไหวและในการเดินเราเดินในจังหวะที่ค่อนข้างทำปกติเหมือนเดินทั่วไปเพียงแต่ว่าเราจับมืออยู่ที่ตักเพื่อความสำรวมแล้วก็มองที่พื้นข้างหน้าสักสองเมตรและวางการเดินเป็นแถวยาวก็ให้ระมัดระวังให้จังหวะการเดินของเราพอดีกับคนอื่นในระหว่างการเดินเพื่อให้จิตไม่ฝุ่งซ่านวุ่นวายให้ก็ทำความรู้สึกกับกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าในระหว่างการเดินกายส่วนที่จะรู้สึกมากที่สุดอีกหนึ่งก็คือโครงกระดูกเราในขณะที่เดินเนี่ยก็เราจะรู้สึกทุกครั้งที่เท้าสัมผัสกับพื้นมันก็ส่งความรู้สึกขึ้นกระดูกสันหลังตลอดถึงศีรษะเราอันนี้ก็เป็นการทำความรู้ไว้กับร่างกายว่าสักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่าวัตถุเป็นรูปธรรมที่เราใช้ในการเดินส่วนจิตใจนี้เราจะกำหนดความรู้สึกที่ฝ่าเท้าในขณะที่สัมผัสกับพื้นโดยใช้คำบริกรรมกำกับก็ได้เช่นขวาพุทธก็ซ้ายโทพุทธโทถึงจิตใจที่สงบแล้วมีอาการรู้ตื่นเบิกบานมีชื่อว่าพุทโธพุทธะและพุทโธคือ จุดหมายปลายทางของการภาวนาพุทโธปรากฏอย่างชัดอย่างต่อเนื่องนั้นในเบื้องต้นเราใช้คำว่าพุทโธคือเป็นชื่อของสิ่งที่เรากำลังพยายามสร้างขึ้นมาหรือพยายามพัฒนาถ้าจิตสงบแล้วคำว่าพุทโธไม่ต้องคิดไม่ต้องบริกรรมพอจิตก็จะเป็นพุทโธเสียละแต่ในเบื้องต้นจิตใจไปไหนถึงกลับมาอยู่กับพุทโธพุทโธก็เป็นที่พึ่งพุทโธเป็นทางเจริญถ้าปล่อยคิดโน่นคิดนี่คิดทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือนทั้งชาติมันก็วกวนอยู่แค่นั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่การระงับการปล่อยวางความคิดต่างๆนานาให้มาอยู่กับสิ่งเดียวนี่คือสิ่งที่จะมีผลจริงต่อกายต่อใจทั้งในระยะสั้นระยะยาวเชิญลงไปข้างล่างตั้งแถว